Još jednom dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje, 17 sati i 16 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda. Meni se u studiju ovog trenutka pridružio moj današnji gost, gospodin Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator. Gospodine Stojadinoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Mada su naši slušalci čuli u najavi da ćemo pričati o aktuelnoj situaciji na Kosovu, zato predlažem da odmah čujemo šta je to najnovije, pa da odmah posle toga prokomentarišemo. Na telefonskoj liniji bi trebalo da bude moja koleginica Tanja Vujisić. Tanja, da li se čujemo?
Čujemo se.
Tanja, gde se nalaziš sada, prvo nam reci?
Ja sam u blizini ovih barikada u mestu Rudare, opština Zvečan, 5 km od severnog dela Kosovske Mitrovice, čisto radi orijentacije slušalca.
Dakle, to je ono mesto gde su postavljene barikade, gde je bio taj, da nazovemo, neformalni ili propali pokušaj razgovora srpskih vlasti i generala. Kakva je situacija sada tamo?
Ono što se sada dešava, Borko Stefanović je otišao opet do generala Erharda Bilera u pokušaju da se pronađe nekakvo rešenje, jer ovde je situacija izuzetno napeta. Već 3 sata Srbi sa jedne strane stoje na svojim barikadama, vrlo odlučni da se ne pomere odatle, a sa druge strane su pripadnici slovenačkog i američkog kontingenta KFOR-a, s njima je i general Erhard Biler, ovde takođe i ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, kao i Oliver Ivanović, državni sekretar. Pokušava se da se pronađe neko rešenje, jer kako za sad stvari stoje, niko ne želi da popusti. Ti si dobro primetila, ovo se teško mogu nazvati pregovorima, prosto oni su se sreli ovde, svako ima svoje zahteve i sam general je u stvari rekao da on ne želi da nastavlja razgovore ni bilo kakve pregovore sve do onog momenta dok Srbi ne budu sklonili barikade i propustili ovaj vojni konvoj da ode ka administrativnom prelazu Jarinje, to je tamo gde se nalazi KFOR-ova baza.
Tanja, nema nagoveštaja o nekim pravim razgovorima, da ih tako nazovem?
Ja ovo zaista ne mogu da nazovem razgovorima, jer kažem, svako ima, prosto ovo su sada zahtevi, vi se sklonite, ne vi se sklonite. Mislim, otprilike se onako svodi na to, i gde Erhard Biler ponavlja rečenicu da je on ispunio deo dogovora, jer on smatra da onog momenta kada je KFOR sklonio pripadnike specijalne jedinice ROSU sa severa Kosova i Metohije, da je on ispunio sve što je od njega traženo. S druge strane, to za Srbe nije dovoljno, oni traže da se sklone carinici i pripadnici pogranične policije sa administrativnog prelaza Brnjak albanske nacionalnosti, koji u stvari tamo stoje već danima.
A da li je postavio neki novi rok? Jedan je bio u 16 sati.
Da, jedan je bio u 16 sati, međutim to je prošlo, prosto ništa se nije dogodilo. Kaže, situacija je da su Srbi na barikadama, ovde ima šljunka, peska, kamiona, guma, a otprilike nekih 10 metara od toga stoje pripadnici KFOR-a, neki od njih su izašli iz svojih transportera, oni su pod punom onom njihovom opremom i prosto situacija je za sada eto takva.
I samo još jedno pitanje, da li se zna nešto o onoj pucnjavi ranije danas, nešto posle 2, da li je to samo bio ispaljen neki hitac upozorenja u vazduh i ko je zapravo to uradio?
Ne zna se ko je pucao, zvanično niko ništa nije rekao, nije bilo samo nekoliko pucnja, bilo ih je malo više i neka rafalna paljba. Ono što je novinarima rekao jedan Slovenac vojnik je da oni misle da je neko pucao u vazduh, ali kad pitali smo pa je li bio neko od pripadnika KFOR-a, nije, a je li bio neko od Srba, pa ne znamo, tako da to još uvek nema ništa zvanično.
Tanja, hvala ti, ti ćeš pratiti i dalje šta se dešava, nadamo se da će bar ostati mirno, jer sa napetosti već žive Srbi na severu i na celom Kosovu više od decenije. Gospodine Stojadinoviću, kako komentarišete ove poslednje informacije, konkretno kad pričamo o ovim barikadama u Rudaru? Da li to može da se sad čita ko će prvi da popusti, znamo ko je jači?
Pa ovako, sve je teško predvideti ko će prvi da popusti i da li će neko uopšte da popusti bez dovoljno jakih argumenata koji bi ga na to prisilili. Očigledno da su, da je argument, da argument sile nije na strani Srba, i očigledno je da je situacija tamo dramatična i da se ta dramatičnost ni na koji način ne smanjuje i da svakako u ovom trenutku svi ljudi koji se bave tim problemom i čitava naša javnost naprosto ne vidi ko je taj Solomon, ko je taj mudrac koji bi iz ove situacije izašao tako da, da se kako da kažem, mir vrati na onaj nivo od pre nekoliko dana i da se nastave pregovori koji, koji su prekinuti možda upravo iz nekog razloga koji je, koji smo saznali post festum, dakle, koji je nastao na osnovu ove akcije Prištine, a ta akcija svakako nije samo deo njihove inicijative, nego su za nju imali očigledno jako dobro pokriće.
Jako je napeto u Rudaru, ali da vidimo kako je protekao dan na prelazu Jarinje, gde je KFOR blokirao potpuno prolaz, samo ptice mogu da prelete, čak i automobilima privatnim, gotovo da ne može ni pešice da se krene, tako javlja naš dopisnik Slobodan Nikolić, koji je ceo dan proveo na Jarinju. Ja se nadam da ga čujemo i da ga imamo na telefonskoj liniji. Slobodane, opiši nam tu situaciju, kako to sve izgleda.
Dakle, ne gotovo ni pešice, nego bukvalno ni pešice. Na, na samom Jarinju, to je malo absurdna situacija, kada se prilazi prelazu, ima vrlo malo ljudi, nalazi se jedna plastična stolica, na plastičnoj stolici kartonska kutija na kojoj je trapovo dosta napisano ćirilicom, prelaz zatvoren, okrenite nazad. Desetak metara iza toga je kordon vojnika sa dugim cevima koji ni sa kim ne razgovaraju, niti žele da razgovaraju, i oni su svakome kojim priđe na to reaguju okrećući ili upirući puške ka njima. Iza njih se nalazi bodljikava žica, iza bodljikave žice oni vojni transporteri, odnosno vojna, kako god da se zvalo to, mehanizacija. I to je jedna situacija u kojoj nema razgovora i nema nikakvog prolaza, ni pešak ni niko. Jedan autobus koji je krenuo kolačnim prevozom u 14 časova iz Mitrovice, zatekao se tu, to sam video, putici stoje, vozači su pokušali da razgovaraju, međutim naišli su na neme puške i oni su se vratili. Nekoliko ljudi u čudnim situacijama, razgovarao sam sa ženom koja je odavde, koja je inače Švajcarkinja, krenula je kući sa ćerkom, isto naišla je na muk, na zatvoren prelaz. Žena koja je krenula u Rašku na redovan lekarski pregled i neku terapiju, takođe je nemoćna. Ona je razmišljala sa dve ćerke, je bila da pokuša da zamoli vojnike da je puste da pređe pešice, međutim ni ona nije naišla ni na kakav oziv, ni na kakvu mogućnost čak i da kaže nekome šta želi. Prelaz je potpuno zatvoren. Inače, u isto vreme, odmah posle toga, odgovor na to je u Leposaviću, gde su juče skinute sve barikade, prepreke sa puta ponovo podignute ili su spremne da se podignu. Put je na jednom mestu sužen na samo jednu kolonu, tu su građani koji čekaju ishod događaja i na jednoj i na drugoj strani puta, i na severu i na jugu, spremni na sve.
Koliko ja razumem, situacija jeste mirna, ali napeta i opasna, da svaki mali pogrešan korak može da izazove i tragične posledice.
Da, pogotovo na Jarinju, tu je zaista pitanje života i pitanje samo jednog nesmotrenog čina. Očigledno je da ti vojnici imaju dozvolu da upotrebe svoje oružje i očigledno je, to sam video u jednoj incidentnoj situaciji, da nije potrebno da se bilo sa kim konsultuju. Naime, jedan čovek zrelijih godina u jugu, oko 15:30 minuta, je prošao pored tečnog stolice na kojoj piše prelaz je zatvoren, okrenite nazad, i krenuo sasvim lagano ka vojnicima. Vojnici su istog časa uperili puške u njega i, dakle, niti su se konsultovali s kim, niti ga pogledali, i to je bilo nesumnjivo jasno da bi te puške bile vrlo lako upotrebljene, da je nastavio samo još, ne znam, možda 10 ili 15 cm.
Hvala. Dakle, bio je ovo naš kolega koji se javio direktno sa Jarinja, Slobodan Nikolić, koji je ranije u toku dana, kada je srpski tim očekivao da će obaviti zvanične razgovore sa komandantom KFOR-a, razgovarao sa šefom Beogradskog pregovaračkog tima Borkom Stefanovićem, pa da čujemo deo tog razgovora.
Dakle, mi tražimo da se situacija na administrativnim prelazima vrati u pređašnje stanje i najvažnije od svega da se ne instalira takozvana carina Kosova. Jedino na taj način ćemo preći preko ove situacije u kojoj nas je Priština dovela svojim jednostranim aktom i time omogućiti da se razgovori nastave, i razgovori ovde, a i razgovori u Briselu. Prema tome, mi često ovde čujemo da je potrebno vratiti se za pregovarački sto. Mi se slažemo sa tim. Dakle, vlada Srbije je u punom smislu opredeljena da se nastavi dijalog sa Prištinom, ali on može da se nastavi samo u uslovima kada vi imate temelje za taj dijalog. Potezom Prištine su ti temelji narušeni. Dakle, ne možemo biti u istoj situaciji kao kada se ovo nije desilo. Ne možete vi pregovarati o nečemu kada Priština pokušava da eliminiše ono o čemu bi se pregovaralo. To je, čini mi se, definicija svakog razgovora. Ono što je sigurno je da je narod ovde jedinstven. Ljudi su doduše nervozni, ali situacija je ipak stabilna i predsednici opština koordiniraju svoje aktivnosti u punom smislu. Sve što se bude preduzimalo bit će mirno i bit će bez bilo kakvih akta nasilja. To je ono što je jako važno. Mi smo, kao što znate, ovde već četvrti ili peti dan, sve vreme smo sa narodom, oni maksimalno podržavaju sve što mi radimo, bez obzira na izjave nekih pojedinaca koje su bile juče i tako dalje. Narod je potpuno uz vladu Srbije i očekuje da mi nastavimo dogovor i nađemo rešenje. Sve aktivnosti građana će biti mirne, mi podržavamo sve mirne aktivnosti građana. Dakle, neophodno je da ljudi nastave i da pokazuju da su opredeljeni da se izbore za ono što je njihovo u ovoj situaciji, ali naravno da nikome ne fali dlaka sa glave. Naša glavna misija ovde na Kosovu i Metohiji je da sprečimo da pogine i jedan građan.
Juče pre podne se zamolili građane da se, kako bih rekao, raziđu sa prelaza Jarinje. Došli su vojnici KFOR-a i oni obezbeđuju, to ste i vi videli i ja sam video, relativno miran i ne mnogo komplikovan prelaz preko samog administrativnog prelaza. Građani se ipak boje da ovo stanje neće dugo potrajati.
Pa zato mislim da je važno da pronađemo rešenje što pre. Ono što je sigurno je da ne samo da se građani boje da neće potrajati, već se boje i da će biti nasilnih akata Prištine i da će biti pokušaja nasilnog sprovođenja odluke prištinske vlade. U svakom slučaju, na svakom punktu su građani. Dakle, reduciranje broja prisutnih građana ne znači napuštanje nekih objekata i pozicija, nego samo olakšavanje kretanja saobraćaja i smanjivanje tenzija. Ono što je sigurno je da ova neizvesnost koja postoji među Srbima na Kosovu i Metohiji traje 12 godina. Naš cilj je da tu neizvesnost uklonimo kako god možemo i umemo, a da pri tome sačuvamo živote, sačuvamo imovinsku sigurnost i sačuvamo da ljudi ostanu na svojim ognjištima. To nije ni malo jednostavan zadatak i protiv te misije nas kao predstavnika države Srbije su ekstremisti sa obe strane, vi ste to videli. U svakom slučaju postignut je dogovor da ROSU, specijalna jedinica policije, ne pokušava da dođe na sever Kosova i Metohije i svi se drže za sada tog dogovora i ja sam siguran da će tako i ostati, ali ne smemo dati povoda Tačiju da zloupotrebi ovu situaciju i pokuša da, kako oni to nazivaju, zaokruži suverenitet Kosova.
Da li je ovo što se ovih dana dešava na Kosovu i Metohiji na neki način posledica, ajde reći blago, otežanih pregovora u Briselu?
Pregovori su, imaju svoju dinamiku, imaju svoj tok, pregovori daju svoje rezultate. Ne možete vi pregovarati na način da kažete ako mi ne rešimo neko pitanje u julu, onda ćemo mi da nasilno zauzmemo određene pozicije krajem meseca. To je, mislim, potpuno neprihvatljiv pristup koji niko ne podržava. Ni u međunarodnoj zajednici, a pogotovo ne vlada Srbije. Prema tome, dajte da stvari vratimo u normalu, zato smo ovde. građani podržavaju sve što radimo, građani razumeju, mi smo sve vreme sa njima, provodimo noći zajedno sa njima na barikadama, razgovaramo sa njima, dajemo im svaki detalj ovih razgovora, znači ljudi sve znaju šta mi radimo i čini mi se da svi zajedno, i mi i građani i predsjednici opštine, držimo situaciju pod kontrolom. Da bi se ovo rešilo, rekao sam šta je neophodno ispuniti, da bi počeli da sa Prištinom razgovaramo o trajnom rešavanju ovog problema. Međutim, da bi bio jasan i zbog građana, rešavanje pitanja prometa robe, to je carinskih pečata, ne znači istovremeno rešavanje upravljanja administrativnim prelazima od strane Prištine. To su dva odvojena pitanja i to svi treba da znaju. To nije pozicija Beograda i ne može biti pozicija Beograda.
Bio je ovo Borislav Stefanović u razgovoru sa našim kolegom Slobodanom Nikolićem, sa nama u studiju sve do 18 sati Ljubodrag Stojadinović, vojnopolitički komentator. Gospodine Stojadinoviću, čuli ste kakva je situacija na Jarinju, čuli ste šta kaže predstavnik srpske vlasti. Da li vi naslućujete ovde neku težu dramu ili imali mesta za priču o nekom smirivanju situacije?
Ja mislim da je drama već počela. Dakle, drama traje dosta dugo. Možda je ovo neka vrsta njene
kulminacije. Kako je po vašem sudu ponašanje KFOR-a, da prvo tu raščistimo? Oni su se kao jedno vreme, pa nismo mi uključeni u celu ovu priču, sad imamo mandat da obezbedimo sigurnost i mir na celom Kosovu. Ove odluke sprovode od sinoć kosovske vlade. Sada se ucenjuju i pregovaraju što sa građanima, što sa predstavnicima vlasti. Jesu li oni u svom mandatu?
Pa KFOR je formalno izašao iz svog mandata, to je sasvim očigledno, ali mi smo danas ili sinoć dobili objašnjenje od komandanta KFOR-a da će oni raditi po nalozima kosovske vlade. Dakle, to je jedan stav koji je zabrinjavajući, ali je on očekivan, budući da smo i pre toga znali poziciju KFOR-a i da je svako onaj ko je u posljednjih dana posmatrao razvoj događaja mogao da pojmi kako Priština ne bi bila u stanju da se sama svojom pameću, svojim snagama usudi da preduzme jedan ovakav korak.
Dakle, da račistimo to, onaj potez Prištine koji je sve ovo, da tako nazovemo, izazvo i pokret jedinice ROSU, nije bio jednostran i bez nekog signala od iz KFOR-a ili međunarodne zajednice, Kvinte, koga god.
Pa, znate šta, ja zato nemam konkretnih dokaza, ali postoje sve indicije da je potez Prištine bio u saglasnosti, bar u saglasnosti, da li je to prećutna saglasnost ili možda čak bila njihova inicijativa, to je sad sasvim svejedno, jer je ta stvar započela na jedan vrlo dramatičan način i na isti način se odvija. Dakle, nivo dramatike nije spao, bez obzira na to što na prvi pogled sad postoje dve, da tako kažem, zainteresovane strane, uslovno rečeno, od kojih je svaka na svojoj poziciji i nema nameru da popusti ni najmanje. Iz toga je zaista moguće da posledice budu još mnogo, mnogo teže, budući da Srbija, osim apela, političkih stavova, diplomatske akcije i traganje za nekim rešenjima koja bi bila mirna, nema drugih sredstava. Dakle, Srbija se nalazi već godinama, a sada pogotovo, u jednoj velikoj diplomatskoj i političkoj defanzivi, i ta defanziva je za nas, za naše pojmove o tome šta se tamo događa, vrlo, vrlo depresivna. Dakle, Srbija, osim onoga što sada radi, ja ne znam da li sve to radi valjano. Mislim da smo u posljednjih nekoliko godina u diplomatskom smislu sa našom juniorskom diplomatijom propustili mnoge stvari, da su te stvari otišle su nam kola niza stranu, kako se to kaže, i sada je otprilike u pitanju onaj nivo delikatnosti koji se tiče pre svega bezbednosti ljudi. Znači, važno je sada da ne dođe do neke tragedije koja bi izazvala pogibiju ili ranjavanje ili pogrom većeg broja ljudi, nezavisno na kojoj se to strani radi, ali imajući u vidu odnos snaga, bojim se da bi u nekom najgorem scenariju to mogli da budu Srbi, bez mogućnosti ove države da na takvu jednu situaciju adekvatno odgovori i da ih zaštiti. Dakle, Srbija nema snage da zaštiti ni severni deo Kosova, a pogotovo nema snage, dakle, to je jedna dodatna zamka, da zaštiti one Srbe koji se nalaze u enklavama. Dakle, oni su posebno, oni njihov glas se sada ne čuje, oni su posebni taoci svega ovoga, znači dodatni taoci. Znači, ako je Kosovo, sever Kosova deo teritorije koji se, gde se građani bore da ostane ono stanje u kome su dosad živjeli, ljudi koji su izvan tog prostora, dakle koji se nalaze u enklavama, oni moraju pre svega da vode računa u ovom času bez bilo kakve pomoći ove države
sad
o svom
čujemo,
elementarnom
da.
Opstanku. To je znači, nešto što je jako, jako dramatično i o čemu se mora posebno voditi računa i kad se radi o ovim pregovorima o kojima je gospodin Stefanović sada govorio.
Sad ćemo da čujemo da li upravo o tome vode računa i politički lideri i lokalni Srbi. Na telefonskoj liniji je državni sekretar za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. Gospodine Ivanoviću, vi ste ceo dan na terenu, što u Rudaru, u Kosovskoj Mitrovici, gde god je potrebno. Gde se nalazite sad?
Sad sam u velikom Rudaru.
Kakva je situacija?
Pa oko 600 Srba je otprilike blokiralo potpuno prelaz i ne dozvoljava da prođe konvoj u koji je predvodi nemački general Biler. Mislim da je situacija sasvim stabilna i upravo ovakav miran protest i za koji su odlučili Srbi sa Severa pokazuje da vode računa o tome da bi eventualno oštrija reakcija na Severu mogla da izazove konsekvence po Srbe koji žive južno od reke Ibra.
Ali vi dobro znate, poučeni ranijim iskustvom, da jedna mala varnica, mala provokacija s bilo koje strane može da dovede do mnogo težih posljedica. Kako to kontrolisati sad?
Ovo se, čini mi se, jako dobro kontroliše. Ja sam imao prilike da pogledam i vidim da imaju dobro organizovan krizni štab koji sasvim dobro kontroliše sve aspekte ove krize. Prema tome, ja ne verujem da bi ovde moglo biti incidenata, bar ne sa srpske strane. S druge strane, mislim da ni Kejpor ne može prosto da koristi vojnu silu i oklopne transportere protiv nenaoružanih protestanata koji uzgredu direčeno sasvim mirno protestuju, to je sedena putu, što je jednostavno način kako se protestuje svuda u Evropi.
Možete li da nam kažete da li ima nekih najava da bi razgovori sa komandantom KFOR-a bili nastavljeni u bilo kojoj formi?
Razgovori teku i u ovom trenutku, a ovaj narod se neće pomeriti, čini mi se, još čitav dan i noć i sutra i preko sutra i koliko god bude trebalo. Oni imaju, prisutan je strah od njih i strah je ono što gura i što motiviše. Drugo, to je više egzistencijalni osjećaj. Oni znaju da ako popuste na ovoj barikadi da je onda njihov opstanak ovde gotovo nemoguć.
Tako pretpostavljam da se i vama dešavalo kao i meni i svim ljudima koji imaju neke veze ili su upućeni u situaciju na Kosovo da vas ljudi sa severa pitaju da li treba da se pakujemo.
Jeste, to je najčešća poruka i najčešće pitanje koje dobijem ovih dana, ali ja mislim da je situacija pod kontrolom i da otpor koji Srbi pružaju zapravo jeste i nešto što stvara pregovaračku poziciju za ovog pregovarača, za ministra Bogdanovića ili Borka Stefanovića, ali stvara i za Srbiju. Srbija u velikoj meri ima poboljšanu pregovaračku poziciju koju mi održimo sever.
Hvala vam gospodine Ivanoviću na ovom uključenju i da se nadamo da ćete biti u pravu, da će svi protesti proteći mirno i da će se narednih dana naći neko dugoročno rešenje i stvari vratiti u pređašnje stanje od prošle nedelje. Čuli ste dakle gospodina Olivera Ivanovića, državnog sekretara za Kosovo i Metohiju. Gospodine Stojadinoviću, kako komentarišete, on ipak umiruje, da tako kažem, građane i nada se da će ovo da se reši na miran način. Da li je takva i vaša procena?
Pa dobro, ja bih voleo da se sve reši na miran način i da se stanje vrati u onaj, na onaj nivo, rekao bih, na onaj nivo opstanka od pre nekoliko dana. Međutim, ja se bojim da akcija koja je pokrenula Priština i koja, očigledno, već smo rekli, ima podršku KFOR-a, da ta akcija očigledno neće biti zaustavljena. I da bi zaustavljanje te akcije značilo da međunarodne snage i sama provizorijum koji se predstavlja kao prištinska vlada, da su popustili pred ljudima koji po njihovoj oceni ugrožavaju celovitost i integritet teritorije Kosova. Dakle, pretpostavljam da će situacija ovakva kakva jeste ostati još neko izvesno vreme, dok neko ne izgubi živce i preduzme one korake koje bi mogli da dramatičnost ove situacije još više povećaju. Ja se nadam iskreno da tu neće biti one dramatičnosti koja bi mogla da dovede do...
Ali ljudi o tome govore već, od sinoć o tome se samo govori na severu. Da li je ovo znak da smo izgubili sever Kosova, da smo gradili kuće, stanove i pripremali se da ovde ostanemo, sve bilo uzalud. Oni ovo sve što se dešava čitaju kao poruku da ukoliko albanski carinici ili predstavnici kosovske policijske službe iz Prištine budu Albanci na administrativnim prelazima, da je izgubljen sever za Srbe.
Moramo znati ovo. Priština je u saradnji sa međunarodnom zajednicom odlučna da kontroliše čitavu teritoriju Kosova. Znači, to je van svake sumnje. Teško je verovati da će oni od toga odustati povodom ovog protesta Srba. Znači, mi smo tek u situaciji koja će se, bojim se, dodatno dramatizovati. Kakav će biti nivo dramatizacije, to je teško predvideti, jer je očigledno da niti međunarodna zajednica, osim sile, nema dobar odgovor, niti taj odgovor ima vlada Srbije, nezavisno od optimizma koji je izneo gospodin Ivanović. Mi se moramo nadati da će Savet bezbednosti, bez obzira na to što je inicijativa Srbije odbijena da se održi Savet bezbednosti, da će na neki način posle tih konsultacija odatle proizaći neko rešenje.
Šta čitati iz podatka da gospodin Jeremić nije mogao da prisustvuje konsultacijama, da je bilo otpora? To govori o snazi Srbije
To govori naprosto o međunarodnom ugledu Srbije. Govori o tome da Srbija nema dovoljno dobre saveznike da joj pomogne u onome što su njeni bitni politički interesi i da Srbija kuburi sa svojom orijentacijom međunarodnom već mnogo godina i sa svojom spoljnom politikom. Dakle, možemo oceniti sada da je posljednjih nekoliko godina Srbija vodila jako lošu međunarodnu spoljnu politiku i da je sve ovo što se sada dešava, pored ostalog, rezultat i te politike, dakle rezultat retorike koju smo mi u međunarodnim odnosima imali, rezultat nedovoljno dobrog kontakta sa onima koji su naši, koji treba da budu naši prijatelji, ali su veći prijatelji našim protivnicima nego nama, da je u pitanju loš izbor saveznika koji mogu da nam pomogu da ostvarimo naše političke interese i da je loš izbor onih diplomatskih nijansi koje su bile provlađujuće za ovih nekoliko godina. Dakle, sve one tvrdnje koje su bile kategorične u pogledu Kosova, očigledno su danas sporne i sada se više ne treba raspravljati o teritoriji, nego o ljudima. Znači, o ljudima, o tome na koji način da opstanu, da prežive ljudi. Dakle, ovde govorimo o Srbima koji su najugroženiji na Kosovu. Dakle, to je uslov svih uslova da bi bilo kakva politika Srbije u vezi sa Kosovom mogla da bude realizovana kao uspešna. Inače, bojim se da se ovo može pretvoriti ipak u neku katastrofu. Ne samo za politiku Srbije, nego katastrofu za veliki broj ljudi koji žive na Kosovu.
Nekako je nepisano pravilo šta god se dešava na severu Kosova da se reflektuje i južno od Ibra, gde Srbi žive u mnogo težim okolnostima u izolovanim sredinama. Zato juče beležimo i nekoliko incidenata da čujemo kako žive Srbi na jugu, zapravo kako gledaju na sve ovo što se dešava na severu. Pozvali smo mog kolegu novinara i člana radiodifuzne agencije Srbije, Živojina Rakočevića. Živojine, da li se čujemo?
Da, Zorka, čujemo se.
Reci nam kako Srbi južno od Ibra prate situaciju na severu, da li su uplašeni sa zemljom, šta očekuju?
Pa znate kako, mislim da je suština da se shvati da je to princip spojenih sudova i da taj princip spojenih sudova, ma koliko to izgledalo čudno u ovom trenutku napetosti i tenzija, takođe funkcioniše i kada su Albanci i Srbi u pitanju. Srbi južno od Ibra svakog trenutka, svih 10 godina pomno prate šta se dešava na severu i za njih je to od suštinske važnosti, jer da vas podsjetim, najveće nasilje upravo prema Srbima južno od Ibra počelo je incidentom i provokacijom na severu, u selu Čabra i onoj izmišljenoj priči o utapanju dvoje srpske dece koje su navodno Srbi nagnali u Ibar. Ali to je jedan, da kažem, neprestani pogled prema severu od kog zavisi prosto kako, šta će se dešavati sa nama južno, od njega zavisi da li će vas policajac maltretirati, od njega zavisi da li će neke mirne zemljoradnike koji su u svom potpuno skromnom i nekom nesrećnom automobilu krenuli da prodaju pšenicu na Štrpce, da ustaviti specijalna jedinica Brose pa ih maltretirati, batati im tablice,
upravo
ponižavati.
Upravo sam htjela da te pitam, kad god se nešto dešava na severu, na jugu se ekstremisti, Albanci nekako kao da dobiju vetar u leđa i osile, a samim tim i predstavnici vlasti. Pa
ne radi se samo o ekstremistima. Dakle, potpuno se promijeni atmosfera. Mi koji živimo na Kosovu i Metohiji čitamo atmosferu jedni među drugima. To je ključ. Dakle, ta atmosfera u kojoj je jedan moj prijatelj juče otišao da uzme nekakav dokument tu u institucije kosovske, niko nije htio da mu progovori jednu jedinu riječ na srpskom, iako mu je taj isti službenik izašao u susret prije samo nedelju dana, kopirao mu nešto. Danas mu prosto, juče mu prosto nije želio nazvati dobar dan. I to je ta atmosfera koja se pravi, jer prosto to je, da kažem, to je jedna tenzija koja se za nekoliko sati podigne i ona prosto hoće da disciplinuje drugu etničku grupu. Suština, jedna od suština ove nesreće koja nas je zadesila jeste ta da jedna etnička grupa želi da dominira na drugom. Dakle, dominacija Albanaca je pokušana odlaskom specijalaca na Brnjak i Jarinje. Prosto, da vam kažem, mediji također dižu opasno taj prag, da kažem, tenzija prema pucanju. Ne znam, Zeri je danas imao naslovnu stranu na kojoj je velika fotografija Jarinja preko koje je napisano sad. Šta to znači? Sad je trenutak da se raskrsti sa Srbima, oni su opet pokazali svoje zlo lice, mi imamo saveznik, imamo prijatelje. Prosto, prenosi vam dakle jednu atmosferu iz Gračanice. Ja sam danas bio, sad trenutno sam u Čaglavici, bio sam prije 2 sata u Gračanici. Tamo je toliko automobila sa albanskim zastavama danas prošlo, da je to prosto frapantno. Iz autobusa koji prolazi pored mene se vijori ogromna albanska zastava. Prosto jednostavno vam pokazuju kakvo je osjećanje i da je ta mobilizacija etnička u neku ruku izvršena. Ja sam, Zorka, ako nisam dug, prosto i ovih dana i svih ovih, da kažem, nekih godina upozoravam da je Kosovo društvo organizovanog haosa. A da ovi koje mi vidimo sada na vrhu te piramide su prosto menadžeri tog haosa.
Upravo tako, Živojne, sa tim zebnjama verovatno čekate i večerašnju noć. Mi ćemo biti i dalje u kontaktu. Tebi hvala puno na prenošenju ove atmosfere i slike sa juga.
Želim još nešto da kažem. Da situaciju ne treba dramatizovati. Da treba precizno i jasno raditi i pratiti šta se dešava oko vas, da biste mogli pravovremeno da reagujete i da ne podlegnete panici koja znači pakovanje kofera i koja znači apsolutni haos.
Da, dakle, tome služi živimo kontradiktorne informacije koje građani dobijaju svakog dana. To je poseban problem za jednu posebnu emisiju, uloga medija pa i političara u svemu ovome.
Dakle, kome je u interesu da se stvari. Haos i menadžeri haosa pružaju informacije i onda prosto nemate nezavisnost u svemu.
Živojne, hvala još jednom na ovom uključenju emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograd.
Hvala i vama.
Gospodine Stojadinoviću, čuli ste atmosferu na jugu Kosova. To je ono što zaista jeste činjenica, da sve što se dešava na severu nekako unese posebnu zebnju kod ljudi na jugu, koji inače mnogo teže žive, a nekako i njihove komši Albanci pročitaju poruke da treba da im još jednom pokažu da nisu baš dobrodošli.
Pa da, to je ta slika jedne sveopšte dramatizacije. Sasvim je jasno da su ti ljudi južno od Ibra, kako se to kaže, u posebno teškoj situaciji. Dakle, oni nemaju praktično nikakvu fizičku vezu sa, osim emotivne veze sa matičnom državom, i oni su svakako u svakoj situaciji kada se najavljuju neke agresivni potezi Prištine, a Priština ima takvo iskustvo da je svaka agresivnost, svako nasilje njima do sad u istoriji donosila političke koncesije. Oni su na taj način...
Upravo to sam ja htjela da vas pitam.
Znači,
agresivnost se nagrađuje.
Njihova se agresivnost uvijek isplatila. Ona se isplatila kao politički efekt, kao politički poeni. I sad, očigledno, poučeni tim iskustvom, oni će... ne treba se pretjerano nadati da će oni bez nekog razloga koji je iznad njih, dakle koji može da bude adut, da taj razlog prihvate, da će oni odustati od ove ideje. Hašim Tači je juče rekao da će kosovske snage kontrolisati čitavu teritoriju po svaku cenu. Dakle, treba voditi računa o tome šta to znači po svaku cenu. On to sigurno, kao čovjek koji je do samo pre par mjeseci bio jedan politički leš, pa mu nisu isključili aparate, nego je i dalje opstao, dakle, i te aparate mu očigledno neće ni isključiti, jer on je čovjek koga valja upotrebiti, koji je jako upotrebljiv. Dakle, on je rekao po svaku cenu, i to on nije mogao da kaže bez podrške neke sile, dakle, koja može da kontroliše krizu, da je kontroliše, da ne dopusti da se ona potpuno ugasi, ali da ne da da se ona rasplamsa do nivoa kad se ne može kontrolisati. Dakle, to Hašim Tači ne bi rekao tek tako. Dakle, to je taj razlog, ajde da ne kažem za strah, ali razlog za strepnju pred onim što se može
ali
dogoditi narednih dana i noći.
Slično su rekli u KFOR-u, da je metak u cevi i po svaku cenu će raditi svoj posao, ali moram da vas vratim na ovo što kažete da agresivnost se nagrađuje kod Albanaca. Imali smo pre dve noći slučaj paljenja punkta Jarinje, to je reč o jednom kontejneru. Nakon 17. marta albanska zajednica je dobila otprilike ono što je tražila, neku vrstu nezavisnosti koju su priznale uticajne sile. A zbog paljenja, iako je naneta velika šteta srpskim interesima, tih desetine huligana, kriminalaca, zavisi kako ih ko zove, zašto bi se ceo narod sada kažnjavao? Jer nakon tog paljenja komandant KFOR-a je rekao, zbog toga sada imate ovo što imate danas i mi poštujemo odluku iz komande NATO-a.
Pa dobro, sigurno je da to paljenje koje je zaista nanelo veliku štetu, i ja tu prepoznajem istu, znači, izaslanik iste one sekte koja je organizovala paljenje Beograda u februaru pre tri godine. Radi se, dakle, o ljudima koji su to radili pod nečijom kontrolom, ali to nije nije razlog za odnos KFOR-a prema Srbima, nego to iskorišćen taj neposredni povod. Taj neposredni povod, pitanje...
To samo dobar, da kažem, u pravo vreme dobar izgovor da bi se ovo dešavalo i bez toga po vama, ovo danas što se dešava.
Ne, apsolutno bi se to također dešavalo, ali je ova stvar koja se dogodila olakšala, dakle, dala je onaj argument koji je možda u ovom odnosu bio ključan za reakciju koja u ovom trenutku traje i koja će možda uslediti.
Dakle, da čujemo jedan kraći muzički predah u par minuta do kraja emisije. We'll be right back. 22 minuta je do 18 sati, slušate U središtu pažnje, a na telefonskoj vezi ponovo imamo kolegu Slobodana Nikolića koji nam se sa posljednjim informacijama javlja sa administrativnog prelaza, mada se to samo tako zove, nema prelaza tuda, a zove se Jarinje. Slobodane, šta se trenutno dešava, kakva je slika? Čuli smo da ultimatum koje KFOR postavio ističe za minut dva. Da li to znači da nešto može da se očekuje u narednim minutima?
To znači da su ljudi koji se nalaze, koji su severno od Mitrovice i Zvečana jako zabrinuti. Jarinje je potpuno zatvoreno i tamo više nema ljudi, ili tek poneko ko ne zna, ko nije obavešten, dođe do te linije preko koje se ne može i pred vojnicima i vojničkim puškama vraća se nazad. Međutim, ja sam sada u ovom času u Leposaviću koji je 20 km severno od Mitrovice, Zvečana i ove kritične tačke su ljudi jako uznemireni. Oni su juče srušene dignute barikade prepreke na putu ponovo postavljene, na magistralnom putu koji vodi ka severu. Očekuju da će možda doći do incidenta kod Zvečana i spremni su da oni blokiraju put ukoliko konvoj KFOR-ovih vozila krene na sever. Ovdje su istovremeno sve medicinske ekipe lokalnog doma zdravlja u potpunoj pripravnosti, spremne da ako je potrebno pomognu svojim sugrađanima.
Slobodane, ti si rekao da tu postoje već spremne ekipe što ambulantnih vozila. Da li je narod uplašen zbog toga? Da li oni očekuju da će nešto da se desi po isticanju tih 18 sati? Da li se stvara panika bez potrebe gde nema ili je tvoja procena da može nešto da se dogodi, da KFOR zaista nešto preduzme nakon isticanja tog roka od 18 sati?
Dakle, ja sam malo znam da bih mogao bilo šta da procenjem, međutim, ovdje su ljudi pribrani, svesni, organi spremni na sve, čak i ukoliko se to desi sada za nekoliko minuta, ukoliko je taj ultimatum do 18 časova tačan i važi.
Nadamo se da će i dalje ostati mirno i posle 18 sati, kao što je bilo i posle onog da nazovemo prvog ultimatuma od 16 sati, pa da KFOR nije preduzeo nikakve akcije. Slobodane, hvala najlepše i na ovim vestima. Gospodine Stojadinoviću, da kažemo za kraj, kako vam se čini sve ovo na kraju što smo čuli? Da li možemo da očekujemo jednu mirnu noć ili ne?
Pa ja se nadam da će noć i naredni dani biti mirni, nadam se da hoće, ali bojim se da neće.
A to zaključujete na osnovu svih ovih informacija ili rešenosti?
Pa na osnovu sve ovoga što se događalo ovih dana, na osnovu atmosfere koja vlada, na osnovu koraka koje su preduzeli Priština i KFOR i na osnovu konkretne situacije koja je do te mere dramatična da se ona mora na neki način razrešiti. Dakle, to razrešenje može da bude još gore od situacije u kojoj se sada nalazimo i ja se bojim da u tom smislu, dakle, ne možemo očekivati neko smirivanje. Nadam se da je smirivanje moguće, ali treba se spremiti na okolnosti koje mogu da budu jako, jako dramatične.
Koga se više bojite? Reakcije lokalnih Srba ili KFOR-a? Ko može tu da sad prelomi da dođe do eventualno nekih incidenta?
Pa mislim da ja strepim naprosto od okolnosti u kojima će neko u takvoj vrsti tenzije da učini onaj korak posle koga je teško držati bilo kakvu kontrolu. Dakle, opasnost preti onima koji nemaju oružje i snaga je kod onih koji ga imaju. Kod njih je naravno i mnogo veća odgovornost. Odgovornost snose i ljudi koji su predstavnici vlade tamo na licu mesta, na koji će način oni, ajde tako da kažem, instruirati ljude, mobilisati ih za ono što smatraju da treba uraditi i naći one nijanse koje razdvajaju mirni protest od eventualne agresije koja može biti ili simbolična agresija koja može biti razlog da ljudi koji imaju oružja, zna se ko su oni, da preduzmu nešto što bi moglo da dovede do velike tragedije i do kako bih rekao, do novog raspaljivanja žarišta krize koje inače nikad nije bilo ni ugašeno.
Ostaje nam samo da se nadamo da će se razgovori nastaviti i da će dijalogom, a ne nekim drugim sredstvima, ovaj problem
samo razgovori biti prevazići. I samo dijalog i samo smirenost i briga o ljudima, to je ono što je u ovom trenutku važno. Sve drugo mora da bude u senci toga. Znači, svi politički projekti, svi politički interesi, sve ono drugo što je manje važno od ljudskih života mora da bude u senci toga. To je ono što je sada najvažnije.
Bio je ovo gost emisije U središtu pažnje, vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović. Hvala vam što ste posvetili našim slušalcima vreme i proteklih sat vremena i sa njima podelili vaša zapažanja vezana za najnoviju situaciju na Kosovu i Metohiji.
U središtu pažnje.